13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Sava Ristović. Nedavno je iz štampe izašla publikacija pod nazivom Sređivanje dvorišta, dijalozi o kulturi. Izdavač Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije ovim je htela da i na ovaj način obavesti što širu javnost o projektu koji traje već 3 godine i koji se pokazao kao dobar model za povezivanje raznih organizacija i asocijacija koje čine nezavisnu kulturnu scenu Srbije. Moja gošća je Mirjana Boba Stojadinović, umetnica i moderatorkinja jednog od sređivanja dvorišta, onog u Beogradu, u magazinu u februaru ove godine. Bobo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja ću vas zvati Bobo, pošto ste prepoznatljivi po tim imenom.
Nema problema, meni to sasvim.
Da. Ne znam, evo, da kažemo odmah šta je suština sređivanja dvorišta. Irena Ristić, moderatorkinja prvog tog skup pokupljanja, jedna od inicijatorki ovog projekta, kaže u uvodnom tekstu da to nije čišćenje. Pa šta je onda?
Jeste, to je sređivanje i ona je u stvari se najviše suočavala sa tim pitanjem, odnosno određenom vrstom pritiska da je to čišćenje dvorišta, figurativno. Nije čišćenje, nego je sređivanje, nije izbacivanje, eliminisanje, sklanjanje i nečega što se čini kao višak u tome u bilo kom trenutku ili kao nešto što ne pripada u stvari trenutnoj situaciji, već je preispitivanje, suočavanje sa sobom, suočavanje sa situacijom u kojoj se mi nalazimo svaki dan, mislim prosto ovih godina svih, i u tom smislu je sređivanje dvorišta kao nečega u čemu.
Šta je cilj toga da se, šta ja znam, povežu, da se...
Cilj je pre svega da se, ono što sam rekla, da se suočimo sa sobstvenim, sa sobom, sa sobstvenim problemima, okolinom u kojoj radimo, kolegama sa kojima radimo, što je zapravo veliko pitanje. Mislim, u jednoj diskusiji je i upravo to bilo pitanje šta je u stvari odnos prema javnosti. Zapravo suština pitanja je šta je odnos nas samih prema lično sebi, ali zapravo i prema kolegama sa kojima najbliže radimo. Znači, suština je u stvari cilj razgovora, to je dijaloška platforma, znači zaista su otvoreni razgovori koji po izboru moderatora mogu da budu i zatvoreni, na, recimo obično to bude sam NKSS, ali većina razgovora su otvoreni za javnost, pozivaju široku javnost, sve zainteresovane da dođu da se razmatraju različiti problemi, problematike rada van institucija, kulturnog rada u kulturi.
Do sada je održano 9 sređivanja, da tako...
Zapravo 16.
16?
Jeste.
Osto meni onda ovako pogrešne informacije.
Zato što ih je 9 bilo u Beogradu. Aha. Jeste, na sajtu piše da je 9 je održano u Beogradu, međutim, posle toga je održano još 7 van Beograda. To je sada nastavak u stvari programa. Program se razvio organski, tako da nije to sad neki veliki plan i on sad već traje dugo vremena i treba da bude tako organski da se razvije, zato što jeste pitanja, aktualnih pitanja, pitanje svake diskusije praktično proizilazi iz prethodne, mislim. 7 je bilo u okviru takozvanog karavana sređivanja dvorišta, koje je gostovalo po različitim gradovima u Srbiji i gostovaće još na jedno mesto do kraja godine. Naprimer, bilo je u Valjevu, u Požegi, u Boru i tako dalje, i tako dalje.
Recite mi, kakva su vam iskustva? Vi ste dobro upoznati sa svim tim događanjima, učestvovali ste na većini, tako da kažem. Kakva su, ajde kažemo, vaša ocena cele te priče?
Ja mislim da je to veoma, veoma neophodno. Upravo to suočavanje koje, ako mi sami koji ticajem okolnosti ili odabirom radimo na toj takozvanoj nezavisnoj, vaninstitucionalnoj, samoorganizovanoj sceni, kako god to nazvali. Znači, kada ne pripadamo institucijama, a želimo da radimo u svojoj profesiji, koja je kultura, polje kulture, jedini način da u stvari shvatimo u kom okviru radimo, na koji način, sa kime, jeste to da razgovaramo jedni sa drugima i da delimo svoje iskustva i mišljenja.
I zato je dijalog izabran kao ta forma odnose ili pak, kako bih rekao, te platforme cele.
Tačno tako, tačno tako. To je zaista razgovor.
Ja imam utisak da je cela priča oko sređivanja dvorišta, ideja, bolje na neki način da ima više značaja za manja mesta, znači van velikih centara poput Beograda, Novog Sada, pa sad i Niša, da je za njih mnogo značajnija. Jer ima tu tih nezavisnih asocijacija i udruženja koji stvaraju kulturu, a još uvek, kako bih rekao, zbog možda zatvorenosti sredine ili nekog specifikuma sredine, ne znaju kako da se ponašaju, ajde tako da kažem.
Apsolutno se slažem. Njih prosto manje sredine imaju manji broj ljudi, pa tako i ljudi koji rade van institucija u polju kulture, bi u svim drugim poljima, verujem. Naravno da je za njih isto značajno da ima tu, u stvari sad malo je digresija, ali ima tu jedan zanimljiv moment da mi koji radimo u Beogradu, koji smo naravno obrni okreni ovako ili onako, manje ili više elitistički, mislim, imamo veliki krug koji nas ipak ušuškava u taj neki naš rad koji nije vezan za institucije, kritički govor je jasniji, glasniji i tako dalje, prostom činjenicom da nas ima više. Ali u manjim sredinama, naravno, ljudi ima manje. Međutim, iznenađujuće, recimo, da zapravo problemi sa kojima se oni suočavaju su isti problemi sa kojima se i mi ovde suočavamo. Mislim, ta razlika zapravo nije toliko velika koliko je samo stvar para ušiju koji to sluša. Ovde ima više ušiju koji to slušaju, pa se međusobno jadamo i plačemo jedni drugima na ramenu, a tamo ima manje i onda oni zapravo dolaze do nekakvog zida sa kojim, opet kažem, i mi se ovde suočavamo na jedan ili na drugi način, ranije ili kasnije, ali oni dolaze do tog zida gde u stvari ne znaju gde da idu dalje. Kada neko iz sa našim iskustvom, opet kažem, sa nekakvom, ograđujem se da to, mislim, neminovno mi jesmo malo, opet manje ili više elitisti, mislim, prosto zato što nas ima više i zato što je produkcija ovde podivljalo ogromno, nezavisno pogotovo, kada ih sluša neko ko ima isto to iskustvo iz okoline koja je malo veća, onda to i tim samim ljudima daje određenu dozu samopouzdanja da oni ne rade nešto što je neviđeno i nešto u pozitivno, mislim, nešto što nije, što je vanredno. Oni rade najnormalnije stvari, pokušavaju da izađu na kraj sa svojim okolnostima, u svojim sredinama i to je legitimno i dobro i treba da rade.
Ali vi znate slučaj sa Požegom kada je sukob, dakle, predsednika opštine sa direktorkom kulturnog centra prerastao čak taj neki lični animozitet i rezultat svega toga da je kulturni centar Požega ukinut i da je sad stvorena jedna nova institucija koja se zove, ajde da kažemo, kulturno-sportski centar. Znači, nije uspeo direktor da Slađani Varagić da postavku, pošto je dobila sudski spor protiv njega, već je ukinuo instituciju. To ipak ne može, ja mislim, da se desi u velikom gradu. Ili može?
Bojim se da može. Bojim se da može. Mislim, da takva vrsta, mislim, kako kažem, divljanja samovolje je zapravo fenomen koji održava, mislim, koji se realizuje i sprovodi u svim sredinama. E sad, to što se desilo Slađani, ono što je dobro, što ona jeste zaista izuzetno dobro povezana sticem profesionalnih okolnosti, da ona jeste veoma relevantan profesionalac u oblasti vizualne kulture u Srbiji. I ona je od galerije Kulturnog centra Požega, odnosno Gradske galerije Požege, napravila jedno izuzetno relevantno mesto.
Da, ona je postavila Požegu na kulturnu mapu Srbije, apsolutno.
ona, ja sam više puta razgovarala sa njom baš o njenim problemima tamo i zapravo sam izlagala u galeriji u Požegi i sarađivale smo više puta i leto sam bila u stvari gost njihovog master klasa u stvari i intervideo akcije i programa koje ona vodi nezavisno od Kulturnog centra Požega. Mislim, ona je izuzetno aktivna u polju kulture bez obzira na kulturni centar. Problemi sa kojima se ona tamo suočava se tiču njene, zapravo njenog visokog profesionalnog statusa mimo Požege. Mislim, i to je jedan od problema, zato što ona se ne oslanja na samo političke veze i u lokalu, nego zapravo nagradi jednu mnogo širu sliku, relevantnost te institucije i tako dalje, koje ne može da se kontroliše tako lako. Nažalost, mislim, kako kažem, ono što je dobro, ne bi ni trebalo da se kontroliše jer ona proizvodi neverovatan kvalitet, ali to očigledno nekome ne odgovara.
Pa evo, da čujemo i doktora Milana Božovića, dakle, predsednika opštine Požega, koji je dao izjavu posle te skupštine, sednice skupštine, na kojoj su ukinute i sportski centar i kulturni centar i stvorena ta nova organizacija Kulturno-sportski centar. Pa da čujemo šta je on rekao.
Šta je suština? Suština je ovde da jedna određena mala grupacija ljudi daje sebi za pravo da samo ona konzumira kulturu, da samo ona uživa u umetničkim delima, da samo ona razume sport kako ona misli da treba da se razume sport. To, naravno, srećno, to je nije to ni u procentima, to je u desetikama procenata, to jest u promilima, ta grupacija ljudi, to su ti takozvana kvazi elita. Ta kvazi elita, to je, predsjednica je pomenula i te određene ljude iz nezavisne kulturne scene, oni misle da, oni tumače kulturu kako oni misle, da je kultura samo njima dostupna, da je umetnost samo njihova i ničija više. Oni smatraju da su zastupnici kulture, ukoliko se briju jednom u 6 mjeseci ili 7 mjeseci, drže zapuštenu kosu i zamarćenu, operu kosu tek kad im se uške pojave, ako nose rasparne čarape, ako su ispasani, ne, ja protiv, neka se svako ponaša kako hoće, ali ne da im uopšte za pravo celokupna srpska javnost i žitelji ili građani Srbije da oni preovladaju uopšte na sceni životnoj i populacije celokupne srpske ovoga puta, pošto je ovde država Srbija u pitanju, a kamo u segmentu kulture. Kulturu mora da konzumira svako i mi kao lokalna i najudaljeniji stanovnik opštine Požega mora da budu kultura, umetnost i sport dostupni, isto kao što mora i javni prevoz da bude dostupan, isto kao što školstvo mora da bude dostupno. I opet se vraćamo na te kvazi kulturnjake ili tu takozvanu kvazi inteligenciju. Ja sam jednom, sećate se dobro, na jednoj televiziji baš bacio onako, to je bilo uoči izbora, rukavice u lice tim i mnogim medijskim kućama, kad sam im rekao da mnoge emisije, mnoge informativne kuće i stanice vode novinarski nepismeni ljudi. Niko mi na to nije odgovorio. Ne mora da znači vi ako imate dobru dikciju, ako se lepo izražavate, da bi možda budete dobar novinar. Još ako lepo izgledate, ako ste ženski stvor, što se kaže, pa ste vi onda rođeni za to. Biti novinar, to je umetnost na neki način. Znati voditi na profesionalan način. Te i ovde isto kulturu. Ovde kulturu, nažalost, ima jedna izreka koja kaže kad hoćete da budete nešto veći od onog rodonačelnika, kad hoćete da budete veći katolik od pape, pa ne možete. Papa je najveći katolik. I hoćete da budete veći umetnik nego umetnik, pa ne možete. I razni likovi, kao što su tu pojedini, ja opet se ograđujem, ti istoričari umetnici, umetnosti, oni stvari prave tu najveću zbrku u kulturi i umetnosti, mislim, u Srbiji. Većina njih su nedokazani umetnici, koji nisu nikad uspeli da upišu likovnu akademiju, da budu vajari, šta znam, mislim, ostala ta zanimanja iz kulture i umetnosti, i oni sad počinju da tumače kulturu na svoj način. To jest, opet, zvraćam na ono, hoće da budu veći katolici od pape, to jest da budu veći umetnici od samog umetnika. A po meni, to je moje lično mišljenje, ko može da tumači umetnost ili svoje umetničko jedno delo? Može sam umetnik.
Eto, čuli smo doktora Milana Božića, znači lekara, odnosno veterinara, koji je objasnio razloge zašto on smatra da je neophodan kulturni centar Požega. Pa recite mi, Bobo, prvoj rečenici je prozvao Nezavisnu kulturnu asocijaciju, da je to namenjeno elitistima. Ja koliko znam, ideje kulturne, nezavisne kulturne scene upravo suprotne.
Mislim da je tu, apsolutno se slažem, mislim da je tu u stvari jedan ogroman problem sa kojima se suočavamo bukvalno svaki dan i na svakom nivou, a to je pitanje obrazovanja, to je pitanje javne slike kulture, to je pitanje kontakta sa kulturom. Ne može da se, kako kažem, kultura nije nešto što je fiksirano za jedno mesto i jedno vreme. Ne može naša, kako kažem, referenca za kulturu da bude jedino i isključivo određeni umetnik i određeni period u vremenu. Kultura je vrlo živa stvar, čak ću reći osetljivu reč i pojam, a to je politična, zato što se bavi javnošću. Čak i kada se bavi intimnim pitanjima umetnika, u trenutku kada delo izađe u javnost, ona postaje politična jer donosi određenu vrstu komunikacije, pa se vraćamo i na sređivanje dvorišta, jel? Određenu vrstu komunikacije, komunikacija sa javnošću i u javnošću je uvek politika. Politika nije samo vulgarizovanje, politikanstvo. Ali ono što je njegova referenca na NKSS, Nezavisnu kulturnu scenu Srbije, jeste vrlo negativna i odbacujuća za sve što nije ta njegova referenca na određenog, mada on nikad ne kaže koje je, šta je njemu zapravo pravi pojam kulturne produkcije, daleko bilo savremene kulturne produkcije, jer je on u drugim izjavama spominjao da treba u galeriji da se izlaže narodna radinost, džemper i čarape i tako dalje. Mislim, tako da ono što je problem, što bih ja ovako sad malo sam se čak uzbudila ovom izjavom, razmišljam o tome da ono što je jedan od problema jeste što bukvalno od ministara, različitih ministara koji su do sada zauzimali taj položaj, pa uslovno rečeno na niže administrativno gledajući, pojam kulture se svodi na, kako kažem, ne dovodi se u pitanje, neće da se razmatra u stvari da se diskutuje o tome šta je kultura, šta je savremena produkcija, odakle ona proizilazi, kome je namenjena, nego se paušalno, veoma, veoma paušalno iz pozicije autoriteta, bez osnove da bude priznat autoritet, postavljaju nekakvi kriterijumi koji zapravo nisu kriterijumi. To je samo paušalno blaćenje scene.
Negde na tim vašim sad rečenicama je zasnovana i kritika strategije kulture.
Neću ulaziti u strategiju kulture. Mislim, ali da je problem u tome što se u javnosti, ne samo stručnoj, širokoj javnosti, što je kritika jako na niskom nivou. Uh-huh. Da ne kažem skoro nepostojeća, i upravo zato su ove diskusije u stvari kao što se sređivanje dvorišta dobrodošle i neophodne, jer je to vrsta kritike, promišljanja. Kritika nije, opet kao politika i politikanstvo, kritika i kritizerstvo nije ista stvar. Nije isto, sa proštenjem, mislim, pljuvati, blatiti nekakvu umetničko delo ili umetnika i razmatrati koje su reference, šta je uticalo da to nastane, zašto, kako, kome, mislim, s čime, koje umetnička sredstva su korišćene. Sve to je podložno, bukvalno, doslovce, naučnim metodama procenjivanja kvalitete i tako dalje. Postoje načini, bukvalno postoji nauka koja se bavi time kako se procenjuje umetnička vrednost. Mi možemo njoj da sporimo, ali određene stvari su dokazan kvalitet ili se vremenom grade. Šta se sada gradi u Srbiji? To je pitanje.
Da, ali vidite da predsednik opštine Požega kaže da su najveći smutljivci upravo istoričari umetnosti. Ne bi da polemišem, ja obično kažem kad posle ovakvih, kako bi rekao, nelogičkih postavki ili logičkih, a logičkih postavki, da kažem, da citiram Lincolna koji je rekao bolje biti smatran za glupoga nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. Ali da li u ovom slučaju konkretnom, dakle, ukidanju Kulturnog centra Požege, dakle, galerije pre svega i svega onoga što je se dešavalo oko Kulturnog centra, od tog filmskog filmskih radionica i tako dalje, da li je moguće da na neki način nezavisna kulturna scena Srbije stane u odbranu jednoga grada, jer ja ne znam sada, ne vidim baš neku dobru perspektivu za kulturu u Požegi.
To je baš onako problem, zato što nije stvar samo u tome...
Vi ne možete naravno da naterate nekoga, ali da li možete da animirate...
Utičete.
Da.
To je...
Znači, imate veliku
istorija,
bazu.
Istorijat konflikta vezan za direktorsku mesto Slađene Varagić-Petrović. Petrović-Varagić, ja izvinjam se, uvek pomešam kojim redosledom je, su prezimena... Istorija datira bukvalno više od 2 godine unazad. I 2 godine to je jedna neverovatno dramatična situacija u kojoj ne samo nezavisna kulturna scena je više puta apelovala i pokušavala da izvrši, kao kažem, svojim iskustvom i time da neka se sve okuplja preko 80 organizacija širom Srbije, profesionalaca pre svega, da svojim autoritetom utiče na to da se u javnosti osvesti da prosto se tamo dešava nešto što je potpuno nerealno. Regularno. Ne samo na KSS, nego su to i Ministarstvo kulture i informisanja više navrata upućivali apele i pozive direktoru i lokalnoj samoupravi da razmotre svoje odluke, koje čak i sud je doneo odluku da u dve instance je doneo odluku da ta odluka da se Slađana skine, kao kažem, smeni sa tog mesta nije regularna. Znači, pritisci zapravo, pa i ja mislim da i PEN centar i tako dalje, znači veoma relevantne institucije i instance su već vršile taj pritisak. Ono što je iznenađujuće tu, malo idem u digresiju, ali mislim, poenta ovoga je zapravo samo toliko da odgovora nije bilo. Znači, samovolja je na toliko toliko je se osmelila da oni sada ne vide kraj svoje vlasti. Kraj vlasti je uvek tu negde. Za svakoga. Koliko god mi to smatrali dobro ili loše. Mislim, prosto, to je neminovnost.
Da, ali ovo je sada najaktuelniji i najbolniji, tako da kažem, primer. Ja mislim da mnoge nezavisne organizacije i asocijacije u okviru nezavisne scene, kulturne scene Srbije, imaju, neću kažem, slične, identične, ali da imaju te neke probleme koji su baš karakteristični za lokal, kako se to kaže.
Pa jeste, jeste.
Mislim, to... da ste u ovim dijalozima o kulturi negde spomenuli, da se u ovoj knjizi o kojoj govorimo, dakle Sređivanje dvorišta, da se to da prožeto je tim takvim nekim pitanjima.
Lokalna pitanja su uvek pitanja u stvari vidljivosti i prodornosti i priznavanja. Ne bih se baš složila da su svaki put različite, naprotiv, meni se više čini da su zapravo iznenađujuće slične od mesta do mesta. Lokalne produkcije su uvek, mislim, kako kažem, da kažem geopolitički, mislim, naravno da su mislim, lokalno obojene, specifične, ajde tako bolje da kažem. Ali suštinski problemi su vrlo slični zapravo. Vrlo često je to, opet kažem, pitanje lokalne vidljivosti, mislim, problem koji mi imamo i u Beogradu, u nekoj meri prepoznavanja kvaliteta medijske propraćenosti, ako hoćete, zašto opet na neki način izuzimam Beograd i Beograd je zahvalniji u tom pogledu, počevši od vas. Znači, prosto nekako da se to ne podvodi pod ovo što je sada gospodin Božić rekao, po to da su umetnici prljave kose i ispasane košulje. Mislim, to je toliko banalno.
Ne, naravno da to.
Ali, nažalost, on kao neko ko je na položaju autoriteta, naravno da će ljudi da njega poslušaju isto tako. Tako da, to su problemi sa kojima se zapravo ljudi koji rade na nezavisnoj sceni, problemi sa kojima se suočavaju. problemi institucije, zapravo jer ovo je problem institucije, samo što Slađana radi je veoma aktivna i radi i mimo institucije svoje projekte, znači prosto, kako ga kažem, to su dva polja koje ona pokriva. Problemi institucije su, mislim, malo drugačije prirode. Problemi institucije su uglavnom hijerarhijska struktura koja nekoga ko radi potiskuje i pritiska da ne radi, zato što rad je nepoznanica koja, sa kojom ljudi ne znaju kako da izađu na kraj. Mislim, Slađana je tu vrlo direktan primer. Ona koja je dovodila, i to smo sad već spominjali, postavila je galeriju u Požegi na tako vidljivo mesto u celoj Srbiji i s ličnog iskustva kažem, tretman umetnika je izuzetno visok. Ja gotovo nigde drugde u Srbiji nisam imala tako dobar profesionalan tretman u smislu razumevanja, predosvetljivosti, tehničke podrške i tako dalje. To su stvari koje su u ljudima koji ne znaju posao jedna zastrašujuća stvar, zato što oni nemaju kontrolu nad time. Mućenje voda je nešto nad čime imaju kontrolu. Mislim, vrlo je onako kontradiktorno zapravo da. I da kažem nezdravo.
Ali mi ćemo se ipak u nastavku emisije pažnju pokloniti i okrenuti sređivanju dvorišta, dakle publikacije koje je izdala Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije. Posvetit ćemo više pažnje pitanjima koje ste vi postavili ovde na pojedinim sesijama. Ali prvo, malo muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Barely warn you.
Nastavljamo da govorimo o zborniku Sređivanje dvorišta, dijalozi o kulturi, koji je nastao kao rezultat projekta, istoimenog projekta, iza koga stoji Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije. Mi danas govorimo o ovim tekstovima, o samom projektu, a gošća je Mirjana Boba Stojadinović, umetnica i moderatorkinja jednog sređivanja dvorišta. Pa evo, da kažemo da prvo to okupljanje je bilo u Zemunu 2014. godine i tu je postavljeno pitanje šta je nezavisno u nezavisnoj kulturi. I mislim da su to neka, vi ste izdvojili ovde, mislim ne vi, nego uređivački board, da je uložio ovde dosta napora da kroz devet tekstova objasni nekih devet pitanja, odnosno devet sesija. Pa je eto, rekao prvo, bilo šta je nezavisno u nezavisnoj kulturi. Vrlo dobro pitanje.
Jeste, jeste. To je u stvari pitanje nezavisnosti i da li smo mi nezavisni, od koga smo nezavisni, zašto smo nezavisni, i to je ta u stvari uspostavljanje odnosa prema okolini. Mislim, to pitanje u stvari mu je, svako od pitanja koje su postavljena kada razgovaramo odmaknuti interno, mislim, kada razgovaramo odmaknuti od kako kažem, dubljeg dijaloga o svakim od ovih pitanja, to nekako je jasno i tako dalje. Međutim, kada se uhvatite u koštac, onda je to malo druga priča. Tako smo u stvari u tom prvom razgovoru imali, kako kažem, suočili se sa time da u stvari je teško definisati šta je nezavisno. I taj pojam sam po sebi je već jako kompromitovan zapravo praksom od 90-ih na ovamo, a istorijat u stvari nezavisnosti kao nezavisne, na primjer, kulturne produkcije nosi neke zanimljive korene koji se odnose na građenje civilnog sektora, koji zapravo uopšte nema veze sa nama, potiče sa zapada, koji opet ima veze sa restrukturiranjem države blagostanja, koji i dalje nema veze sa nama. Mislim, kod nas dolaze samo nekako posledice i nekakvi dalji talasi u stvari svega toga. Naše potrebe za nezavisnošću ovde su potekle, na primjer, 90-ih, naravno da imaju dublje korene, ali ne, neposrednije od 90-ih godina, kada je to bilo nekako uzimanje odmaka u odnosu na dominantne politike. I onda je to u stvari nekako zapravo neprekinuto do dana današnjeg, krajnje iznenađujuće. E sad, od čega smo mi nezavisni? Verovatno pokušamo da budemo nezavisni od opet tih nekih dominantnih politika koje zapravo se nisu baš mnogo promenile, mislim, od 90-ih do danas. Malo zvuči paušalno i grubo, ali da ne ulazim u detalje sada, mislim, stojim iza svog mišljenja. A ko su nezavisni? Opet, to je ono sa početka razgovora, nekako možda sada malo precizniji pojam van institucionalni akteri u kulturi. Ljudi koji ne rade u institucijama, koji nisu obavezni da budu u određenom okviru, nego ljudi koji stvaraju sopstveni okvir u kome rade. Ili rade na tome da ga stvore, mislim, da ga oblikuju. To je onako prilično zahtevno, ali s druge strane izuzetno uzbudljivo.
Vi ste bili moderatorkinja i na drugom sastanku koji je održan 2015. godine i tu je postavljeno upravo možda pitanje koje se nadovezuje na ovu vašu priču. Dakle, šta očekujemo od države? Legitimizacija kulture, šta očekujemo od države? Zaista, šta, kada kažete nezavisna scena, pa sad pitanje šta očekujemo od države, malo je, dolazi do neke kontradiktornosti u glavi. Jeste. Perceptora.
Jeste, naravno. Mislim, to je u stvari nekakav svih nas, koji, pogotovo nas koji smo na nezavisnoj sceni, koji pokušavamo da kao da budemo čistunci, pa da kažemo da mi zapravo nemamo nikakve veze sa državom. Ali to je upravo ta kontradiktornost koja postoji u formiranju nezavisne kulturne produkcije. Govorim samo o kulturnoj produkciji, da ne širim polje u privredu i tako dalje, ali a to je, se odnosi na to da 90-ih, znači, nezavisna kultura ulazi u, formira se na osnovu određenog odbijanja da se pripada nečemu što je dominantno ili što se pojavilo kao, kao kažem, nametnulo kao dominantna politika, da bi zapravo vremenom ta linija se samo nastavila kada su došle promene 2000-ih. Iz nekako meni, još uvek ne mogu da shvatim zašto, ali iz nekih iznenađujućih razloga, ljudi koji su se ispostavili nekako kao ljudi, misleći ljudi koji mogu da sagledaju situaciju, nikada se nisu vratili u institucije. Ili nikada nisu otišli, oni su međuvremenu možda prosto stasavali, jel? Nikada institucije nisu povratile renome koje su imale pre 90-ih, zapravo. Što je iznenađujuće, mislim, što je zapravo degradirajuće za same institucije. Mogu da tražim odgovor u nekakvim pozadinskim političkim sferama, ali ovako na relativno površine, prva jednom, dva, tri plana, zapravo razlici su, mislim, neizvesni. Ne mogu da shvatim ovako, mislim, nije očigledno zašto u stvari u polju kulture nikada se nije javna sfera identifikovala sa najkvalitetnijim, nego je javna sfera ostala razbijena kao nasljeđe 90-ih. Ta je zapravo 90-te, zato sam i rekla, 90-te i politika, pa i kulturne politike, pa u nekom smislu i strategije kulture koje su spomenuli na neki način vrhunac toga, je samo ide, čini mi se, ka razbijanju, a ne ka usvajanju realnih praksi, sagledavanju realnih ljudi koji su tu, a ne nekakvih ideala koji su na papiru.
Ali nezavisnu scenu, kulturnu scenu Srbije čine zaista heterogene i organizacije, asocijacije, udruženja građana različitih oblasti i ne verujem, mislim, ne bi ni trebalo da bude cilj jedna unitarnost ili jedna ideološka kapa nad svim tim. Tako da, kako ostvariti taj, kako bih rekao, kvalitet o kome, čini mi se, govorite u ovom dosadašnjem delu?
Upravo tako, ali upravo tako, ta unitarnost, taj, kako kažem, jedinstvenost, da ne kažem i monotonost u stvari, pogleda na stvari, nije prihvatljiva za nezavisnost ili van institucionalnu scenu, mislim, ali utoliko je iznenađujuće da, kako kažem, institucije ne ulaze u da se drže zapravo po strani, da insistiraju zapravo upravo na takvoj vrsti monotonosti u pristupu i u realizaciji programa, verovatno iz nekakvog straha da ulaze u nešto što im je nepoznato. To nepoznato je najuzbudljivije. I zapravo tu nema straha, nema razloga da iko bude uplašen osim za svoju poziciju, mislim, ali to je onda pitanje u stvari struke, mislim, ali to je opet suština u stvari svega. Na koji način struka ima glas u onome što je pojavni deo, na primjer, kulture, kulturne strukture, institucija i tako dalje. E sad, to pitanje, mislim, je zaista teško.
Da se nadovežem još jednim pitanjem koje ste također i postavili u drugom tekstu, političnost fondova za kulturu, da li postoji izbor?
Pa uvijek postoji izbor. Zaista uvijek postoji izbor. Ti pritisci, nevidljivi nekakvi pritisci, malo zvučim paranoično možda, ali mislim nekako realno, mislim da oni postoje. Ti pritisci zapravo nas guraju, čak i očigledne stvari nas guraju u to da, mislim, kao kažem, da deluje kao da nema izbora. Izbor uvijek postoji. Konkretno, apropo fondova, kada država neće kroz svoje konkurse koji postoje na nivou Ministarstva kulture i informisanja, gradova, lokalnih samouprava, opštine i tako dalje, znači tu gde se odvajaju sredstva za takozvane projekte na kojima se veoma insistira, kada ti projekti nisu ono što možda je ide niz dlaku, recimo, ljudima koji malo paušalno govorim, ali možda nisu baš najstručniji u oblasti savremene kulturne produkcije, oni to jednostavno odbiju. Tu dolazi na neke, ja to u stvari obično razmatram kao autoimune situacije, mislim, gde sama državna uprava ne priznaje sopstvene građane i produkt, odnosno, kada govorimo o kulturnoj produkciji, profesionalce koji rade u oblasti kulture, koji iz raznih razloga nisu vezani za institucije. Mislim, da li ima izbora? Da, ima izbora. Ali ti izbori se ne tiču samo jedne strane, ti izbori se tiču svih. I to su teške, ozbiljne odluke koje bi zapravo trebalo da budu transparentnije. Što se tiče nezavisne kulture, mislim da je ovo jedan od ovih načina da se bude transparentan. Znači, ovde je, mislim, zanimljivo na koji način je obrađeno. Su obrađeni različiti pristupi, nedoumice. Većina ovih razgovora ostaje sa nedoumicama. Mislim, ne dolazi se do nekih finalnih velikih rešenja. Mislim, zato što opet se vraćamo na tu monotonost, odnosno polifoničnost, ako hoćete, koja, mislim, kao suprotnost polifoničnosti ili bogatstvo koje jeste bitno nezavisnoj produkciji, u kojoj ljudi koji nisu, sticam okolnosti, vezani za institucije, koji pokušavaju da rade u svom polju, čini mi se da smatraju da to je to bogatstvo koje nosi ovu kulturu.
Kako bih rekao, odagnati jednu uvreženo mišljenje da je nezavisna scena, kulturna scena Srbije vezana za alternativu, jer ja sam na ovim sastancima video mnogo ljudi iz mainstreama, tako da kažem.
Pa mi, da... Da, to su tako, mislim.
Jesu, to je jedno uvreženo mišljenje, da je vezano za alternativu, za one koji, kako bih rekao, nisu izlagali, na primjer, u galeriji, značajnoj galeriji u tom gradu, ali sad traže alternativni prostor i tako dalje. Kao da postoji, kao da kulturna scena, nezavisna kulturna scena ne gradi tu kulturu, nego kao da je neka, kako bih rekao,
uljez
upravo tako.
Da, tačno tako. Opet je to malo i pitanje vremena, zato što ono što mi nekako smo nasledili od, okvirno kažem, 90. To je kompleksnije ako uđemo dublje u vreme, ali recimo od 90. prošlo je već gotovo 30 godina. 30 godina je mnogo. Mislim, a mi se i dalje držimo pojmova i ljudi. Mislim, ljudi nagomilaju izgrade, počnu i završe svoju profesionalnu karijeru u tom periodu. I onda oni se etabliraju, ali oni i dalje zapravo nemaju status. I tu dolazi verovatno do te konfuzije, pa kao čekaj, ali ja sam video tu osobu da se pojavljuje u medijima ili ovako ili onako, ali u isto vreme ta osoba možda zapravo nema socijalno osiguranje, nema platu, nije obezbeđena i tako dalje i ima neke pretenzije sa tolikim iskustvom na određenu poziciju.
To je poseban problem koji postoji i koji je, ajde kažemo, vezan za nezavisnu kulturnu scenu Srbije. Bobo, na kraju smo ovoga, se nastavlja projekat?
Nastavlja se projekat. Treba da bude svakako do kraja godine još jedna diskusija koja će biti u Beloj crkvi. Mm-hmm. Trenutno još uvek nemamo tačni datum, ali bit će najavljeno svakako. Uglavnom na Facebooku, na stranici na KSS se najavljuju svi događaje.
Ja želim puno uspeha u ovom projektu. I puno uspeha u daljem radu nezavisne kulturne scene Srbije.
Hvala najlepše.
Moj gošća je bila Mirjana Boba Stojedinović, umetnica i moderatorkinja Sređivana dvorišta u Beogradu u nekoliko navrata. Hvala vam.
Hvala vam na gostovanju.
Evo, samo da kažem još da su današnju emisiju zajedničkim snagama ostvarili Zoran Tasić, Vesna Tošović, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.